AQSh va Meksika chegarasi ostida 1 tonnadan ortiq narkotik chiqdi. AQSh va Meksika chegarasi ostida giyohvand moddalar kontrabandasi uchun mo'ljallangan tunnel aniqlandi. AQSh Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, u Meksikaning Tijuana shahri va San Diegodagi Bay 4-list do'konini bog'lagan. Tunnelning umumiy uzunligi qariyb 600 metrni tashkil etgan. U gidravlik lift, elektr va shamollatish tizimlari bilan jihozlangani ma'lum qilindi. Operatsiya davomida qiymati 45 million dollarga baholangan 1029 kilogram kokain, o'q-dori va hujjatlar musodara qilingan. Holat yuzasidan 4 kishi hibsga olingan. Rasmiylarga ko'ra, mazkur yo'nalish AQShga narkotik moddalarni noqonuniy olib kirish uchun ishlatilgan.